Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut. Nah, samenika sampun dumugi surat Kolose pasal kalih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, panyuwun kula dumateng Gusti Allah supados panjenengan tansah pinayungan tining pangeran. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, saya menawi kula ngaturaken raringkesan rumiyin menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker ing pangangkah panjenengan saged kemutan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Rasul Paulus nyukani paseksen gegayutan badanipun inggih menika bab kados pundi emeng utawi momotan gesang ingkang kedah dipun sanggo. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken malih nanging saderengipun menika kula ngaturaken salam kula dumateng Bapak Tono. Ih, kados pundi Bapak Tono menapa panjenengan sae-sae kemawon penyakitipun sampun sekeca menapa dereng. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun supados Gusti berkahi Bapak Tono anggenipun sakit pados saged saras. Nanging mboten namung Bapak Tono kiyambak sedaya sedherek kawula ingkang samenika nembe sakit, kawula nyuwun supados Gusti nulungi lan Gusti ngiyataken lan nyarasaken. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sampun matur samenika pasinon kita lumebet ing serat Kolose bab kalih. Ing salebetipun gang 11 ayat kawitaning pasal menika, kita badhe mangertos bilih Sang Kristus menika jawaban atas filsafat. Sisa ayat menika badhe nedahaken bilih inggih panjenenganipun menika jawaban atas upacara-upacara agami. Jawaban kangge filsafat inggih menika kangge sesirah. Jawaban kangge upacara agami inggih menika kangge manah. Salah satunggal ingkang ekstrem inggih menika kekristenan saged nguap dados filsafat ingkang sasampunipun menika boten langkung saking kadidene pego. Bebaya ingkang salajengipun inggih menika kosok wangsulipun kekristenan badhe njendhel dados satunggal wujud lan boten langkung saking namung upacara-upacara agami kemawon. Ing salebetipun kalih perkawis menika manggihaken bebayanipun. Nanging Gusti Yesus mestani sariranipun toya gesang. Inggih menika alasanipun kenging menapa kita perlu jagi-jagi supados boten kasrat dening filsafat utawi namung nindakaken upacara agami. Kekristenan inggih menika Sang Kristus. Kateng kula, wonten gangsal kalepatan ingkang bebayani pesamuan Kolose ingkang dipun rembak Paulus ing salebetipun pasal menika. Gangsal kalepatan menika tembung ingkang dudut manah ayat 2 ngantos 7, kalih filsafat ayat 8 ngantos 13, tiga legalitas ayat 18 ngantos 17, sekawan ilmu kebatinan ayat 18 ngantos 19, gangsal gegayutan kalian topo ayat 12 ngantos 23. Kadang kula Perkawis-perkawis menika ugi tasih dados bebaya jaman sameniko. Manut kula saperangan ageng kita saged anggegirit pasal menika lan nyimpen wonten ing gesang kasukman kita. Perkawis menika badhe nedahaken dumateng kita arah ingkang kedah kita tuju. Kathah sanget ingkang dipun sebat tiyang pitados kitab suci ingkang kepleset ing salebetipun satunggal utawi langkung saking kalepatan menika. Nah para pamirsa, kita wiwiti maos pangandikanipun Gusti menika bab kalih satunggal saking serat Kolose. Amargo karepku supaya kowe padha sumurupa sepiro abote perang kang ndak tindakake kanggo kowe lan para wong kang ana ing Laodikia lan iya kanggo sapa wae kang durung tau weruh marang pribadiku tata lahir. Katang kula, Laodikia caket kalian Kolose. Kolose inggih menika satunggal kitha ageng nanging boten saageng Laodikia. Ing Laodikia kepanggihaken salah satunggal saking pitu gereja ing salebetipun kitab Wahyu. Gereja menika dipun gambaraken panas mboten, adem mboten. Sepiro abote perang kang ndak tindakake. Ing basa kita inggih menika perjuangan ingkang sanget kebak penandang. Wontenipun bebaya ageng ing Kolose lan Laodikia lan perkawis menika nuwahaken perang ageng ing manahipun Sang Rasul. Tiang-tiang wonten ing salebetipun bebaya nyeleweng saking satunggal ing antawisipun kalih arah. Bebaya menika tasih tetep wonten lan kita perlu ngawontenaken donga ingkang saestu-estu kangge gereja jaman samenika. Menika nyetakaken alasan kenging menapa kita manggihaken kahanan anget mboten adem mboten ing pesamuan Laodikia ing salebetipun kitab Wahyu, pasamuan kecalan pribadi Sang Kristus. Sang Kristus inggih menika jawaban kangge kepala manungsa. Panjenenganipun ugi dados jawaban kangge manah manungsa. Sepindah malih Sang Kristus inggih menika jawaban kangge sesirah manungsa. Panjenenganipun ugi dados jawaban kangge manah manungsa. Salajengipun dipun pratelakaken wonten ing seratan kulawau lan ya kanggo sapa wae kang durung tau weruh marang pribadiku tata lahir. Kolose mapanipun kirang langkung 100 mil saking pedalaman Efesus kino. Ing wedal Paulus dumugi ing papan menika, kaping kalih dateng mriki, Paulus mboten andhatengi Kolose lan Laodikia. Malah ing wedal Paulus nyupi dateng Asia ing lampah misinipun ingkang kaping kalih, Sang Roh Allah mboten marengaken Paulus, dados piyambakipun wangsul lan mutusaken lampah langkung margi ler. Selajengipun ing wedal Paulus ngawontenaken lampah misi ingkang kaping tiga nglangkungi laladan menika lan sepindah malih Paulus mendhet jalur ler. Saged ugi awit Paulus sampun mangertos margi menika. Cetha sanget menawi Paulus dereng nate andhatengi kitha Kolose menika, awit saking menika piyambakipun nyerat lan kanggo sapa wae kang durung tau weruh marang pribadiku tata lahir. Saketuki tembung menika saged dipun tafsiraken kathah tiang pitados singgal ingkang mlebet gereja wiwit Paulus wonten ing mriku lan tiang-tiang menika dereng nate ningali Paulus. Liripun menika babar pindah benten manut kula Paulus dereng nate dateng mriku. Ayat kali. Supaya padha lipuro atini lan padha manunggal sajroning katresnan satemah bisa nyandak kasugianing kawruh kanthi yakin lan nyumurupi kekerane Gusti Allah yaiku Gusti Kristus. Kadang kula dipun pratelaken supaya padha lipuro atini. Manah nedahaken batin manungsa sawetahipun. Menika tegesipun sedaya ingkang dados panyurung watekipun manungsa. Nggih menika batinipun. Paulus ndongaaken manahipun tiang-tiang kamanungsan manungsa. Pribadi sawetahipun saged dipun lipur. Terus wonten seratan manunggal sajroning katresnan. Tegesipun dipun kembalaken ing salebetipun katresnan. Katresnan badhe manunggalaken tiang-tiang menika. Langkung malih gereja mboten dipun tunggalaken dening Sih Rahmat utawi malah dening perkawis ingkang jaman samenika kita sebat karohanen. tali ingkang nunggalaken tiang-tiang pitados inggih menika katresnan. Inggih menika semen ingkang manunggalaken kita. Katresnan inggih menika lem kangge gereja. Kadang kula seratan wau wonten malih satemah bisa nyandak kasugianing kawruh kanthi yakin lan nyumurupi. Selajengipun keyakinan inggih menika satunggal pratela ingkang dudut manah ingkang secara harfiah libron layari kebak. Leripun inggih menika tiang pitados kedah lumampah terus secara rohani. Tiang-tiang kedah lumampah terus kunjuk Gusti Allah. Lajeng seratan mau lan nyumurupi kengkerane Gusti Allah yaiku Gusti Kristus. Dipun jarwaken ingkang langkung sae lan gampil inggih menika kengkerane Allah malah Sang Kristus. Manut kula inggih menika tegesipun ingkang sayektosipun. Kadang kula menapa tegesipun kengkerane Gusti Allah yaiku Gusti Kristus. Gereja inggih menika kekeran awit gereja dereng dipun pratelaken ing salebetipun perjanjian lami, dereng ketok ing perjanjian lami. Gusti Allah badhe milujengaken bangsa sanes Yahudi. Menika sampun dipun cetakaken ing salebetipun perjanjian lami. Lan panjenenganipun panci milujengaken bangsa sanes Yahudi. Nanging ing dinten Pentakosta Gusti Allah miwiti perkawis ingkang enggal. Panjenenganipun wiwit nimbali satunggal kelompok tiang ing salebetipun badan tiang pitados dipun baptisaken dening Roh Allah ing salebetipun badan menika. Inggih menika ingkang dipun cetakaken Paulus ing salebetipun 1 Korintus 12:12 makaten surasipun. Sebab kaya dene badan iku siji, mongko kegelitane akeh, sarta sakai kegelitaning badan iku senadyan akeh padha dadi badan siji, mengkono uga Sang Kristus. Sang Kristus kagungan badan kajasmanan ing wekdal panjenenganipun wonten ing bumi menika, lan panjenenganipun kagungan badan rohani ing mriki ing wekdal menika. Badan menika inggih menika badan tiang pitados ingkang pitados dumateng panjenenganipun lan badan menika dipun sebat Sang Kristus inggih menika alasanipun kenging menapa Gusti ngendika dumateng Saulus saking Tarsus. Saulus, Saulus, kenapa kowe nganiaya aku? Lelampahanipun Para Rasul 9:1. Saulus nyiksa panjenenganipun secara pribadi. Saulus nyiksa Gusti Yesus secara pribadi. Gereja inggih menika Sang Kristus. Gereja menika kagunganipun kekerane Gusti Allah yaiku Gusti Kristus. Kadang kula ing salebetipun 1 Korintus 12:13 Paulus nglajengaken tembungipun kegayutan kalian gereja. Marga kita kabeh dadi wong Yahudi, dadi wong Yunani, dadi batur tukon, dadi wong merdika wis padha kabaptis dadi badan siji padha kaombenan ing tunggal roh. Makaten seratan 1 Korintus 12:13 kita sedaya sampun dipun baptis ing salebetipun Sang Kristus. Inggih menika ingkang manunggalaken gereja. Kita mboten nate dipun perintah supados manunggalaken gereja. Inggih menika mokal saged manunggalaken sawetawis organisasi lan gadah pengajeng-ajeng supados organisasi menika handhatengaken kamanunggalan gereja. Sang Roh Suci sampun nitahaken kamanunggalaken. Sang Roh Suci mapanaken sedaya tiang pitados ing salebetipun badan lan kita dipun suwun supados tetep jejeg wonten ing kamanunggalan Sang Roh. Perkawis kita jaman samenika inggih menika kita mboten saged nyepengi kamanunggalan Sang Roh menika. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 3 Kolose bab 2. Makaten surasipun. Sebab ana ing panjenengane sumimpene raja brana kawicaksanan lan kawruh. Katang kula. Satunggal-tunggalipun ingkang kita betahaken inggih menika Sang Kristus, gitu. Saumpamaya kemawon, nggih saumpami kemawon. Kita saged mangertos ingkang kita betahaken. Panjenenganipun Gusti Yesus nggih menika gudhang samukawis kawruh. Sang Kristus maringi kita kawicaksanan. Kita kedah suminde ing perkawis menika. Samukawis raja brana kawicaksanan lan kawruh wonten ing panjenenganipun kados menapa anggenipun ngidapi-dapi. Angka 1. Ing mriki Paulus bading kerembak kalepatan saking tembung-tembung ingkang indah. Ayat sekawan, bab kalih Kolose. Bab iki ndak lairake marang kowe supaya aja nganti ana wong kang mlithuk kowe nganggo pitembungan kang indah. Kadang kula Paulus bading kerembak gegayutan filsafat lan tembung-tembung ingkang indah. Filsafat lan psikologi sampun dipun gentos dening kitab suci. Lan inggih menika ingkang dudut manah kathah pendeta nem-neman ing salebetipun seminari kita ing jaman samenika. Kula gumun awit sawetawis ing antawisipun para pendeta nem-neman menika gelaripun PhD saking satunggal seminari nanging namung mangertos sekedhik gegayutan kitab suci. Gitu. Sing disenyang apa gitu. Nah, para pendeta nem-neman menika mangertos samukawisipun gegayutan Bultmann, kan Plato gitu. Nanging ketingalipun para pendeta nem-neman menika mboten mangertos kata gegayutan pangandikanipun Gusti Allah. Inggih menika perkawis ageng jaman samenika. Wonten bebayanipun ingkang sami ing Kolose lan ugi ing Laodikia. Manut kula inggih menika ingkang kayektosanipun mejahi pesamaning Kolose lan ndadosaken gereja Laodikia dados ingkang ringkih piyambak saking pitu gereja ing Asia alit. Gereja menika kahanan rohaninipun saestu awon, nanging kata ingkang gadah anggepan bilih pesaman menika sae-sae kemawon. Kita-kita menika sugih, pasamuan ngunggulaken kasugian lan kemakmuranipun lan ugi kawruhipun, nanging kawontenan karohanenipun ingkang sayektosipun wuto. Kadang kula, Paulus meratelaken bab iki ndak lairake marang kowe, supaya aja nganti ana wong kang mlithuk kowe nganggo pitumbungan kang endah. Mlithuk leripun andadosaken korban. Tembung-tembung ingkang endah leripun lancaring wicantenan utawi tembung ingkang manis. Inggih menika bebaya ingkang ngancam jaman sakmenika. Kathah sanget ingkang ngremeni lelamisan intelektualitas ing antawisipun pendeta-pendeta dipun bandingaken pangandikanipun Gusti ingkang sederhana. Paulus ngimutahkan kita supados ngatos-atos. Awit tiang meniko badi mblithuk kita kani tembung-tembung ingkang indah lan badi anda desakan kita korban. Tembung-tembungipun dados jalanan kathah tiang ingkang nganut tiang-tiang meniko kajawi pangandikanipun Gusti. Kula lajengaken ayat gangsal. Sebab senajan aku dhewe ora ana ing tengahmu nanging ana ing sajroning roh, aku lan kowe padha tetunggalan lan aku rumangsa bungah nyumurupi tumataning uripmu lan kasantosaning percayamu marang Gusti Yesus. Kadang kula ing wekdal menika pawartos ingkang dumugeng Paulus inggih menika pasamuanipun tetep teguh. Bungah nyumurupi tumataning uripmu, ngaten seratan kalau wau. Tumoto inggih menika satunggal istilah militer lan tegesipun bantu binantu antawisipun satunggalan sanesipun. Inggih menika ingkang kedah dipun tindakaken tiyang pitados tulung tinulung ing antawisipun satunggalan sanesipun. Nanging ingkang dumados samenika inggih menika kathah ingkang nyupi pados kauntungan saking tiyang pitados sanesipun. Saumpamia kemawon kita saged bantu binantu antawisipun satunggalan sanesipun. Kasantosaning tegesipun kiat mboten gampil kikuh. Paulus nyerataken menapa ingkang dipun pikiraken ingkang sami dumateng pesaman Korintus. Mulane poros dulurku kang kinasih kowe padha dibakoh. Ditanpa gingsir lan tansah disregep anggonmu nglakoni ayahane Gusti. Awet kowe padha sumurup yen ana ing patunggilaning Gusti, kangelanmu mesti ora muspro. Setunggal Korintus kang 11 ayat 58. Pasaman Kolose gadah nami sae ing salebeting perkawis kasantosan lan Paulus gadah kekajengan supados pasaman tetep teguh lan boten nganut dumateng tembung manis saking sawetawis tiyang. Ayat 6. Kowe wis padha nampani Gusti Kristus Yesus Gusti kita, mulane uripmu tetep ana ing panjenengani. Para pamirsa, menapa leripun dipun milu jengaken kangge tiang Kristen? Kulo nampi serat saking salah setunggal derek ingkang nyerat bilih kulo meniko dereng wilujeng. Awit kanthi jujur kulo ngakeni menawi kulo mboten sempurna bilih kulo mboten saged mbangun turut sedoso dawuh utawi sedoso perintah Gusti. Sederek meniko sanjang bilih kulo dereng wilujeng sakderengipun saged nindakaken sedaya meniko. Kawilujengan liripun inggih meniko. Nampeni satunggal priyantun lan priyantun menika inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kowe wis padha nampani Gusti Kristus Yesus Gusti kita. Salajengipun dipun pratelaken mulane uripmu tetep ana ing panjenengani. Sesampunipun panjenengan nampani Gusti Yesus tetep ing salebetipun panjenenganipun lumampahing salebetipun Sang Roh. Kathah sanget ingkang gadah anggepan bilih gesang Kristen inggih menika satunggal pengalaman ingkang ngidapi-dapi lan luber-luber lan panjenengan saged mumbul ngawiyat. Gesang Kristen boten kados makaten menika. Gesang Kristen inggih menika rumah tangga panjenengan, kantor panjenengan, ing kelas ing margi. Cara panjenengan nglampahi gesang inggih menika lumampah. Panjenengan kedah lumampah ing salebetipun Sang Kristus. Gusti Allah jamin menawi panjenengan lan kula badhe sesarengan kalian panjenenganipun ing salebetipun gesang saben dinten. Kita lajengaken ayat 7. Dinganti ngoyot lan kebangun ana ing panjenengani, muga kowe saya wuwuh kasantosanmu ana ing percaya kang wis diwulangake marang kowe lan muga atimu kebak panuwun. Kadang kula ngoyot, leripun ngoyot kados dene wit lan wit inggih menika gesang. Lan kita kedah kabangun kados satunggal griya. Griya sanes satunggalipun ingkang gesang, nanging menika mbetahaken landesan ingkang ngidapi-dapi. Ing salebetipun serat Efesus, Paulus nyukani mangertos bilih pondasi menika inggih menika Gusti Yesus Kristus. Sasampunipun nampeni Sang Kristus kita kedah tetep dumunung ing salebeting panjenenganipun. Nindakaken menapa? Ngoyot. Nyedot gesang saking panjenenganipun kados wit-witan lan dipun bangun ing salebetipun panjenenganipun. Iman panjenengan halanesan dumateng panjenenganipun. Inggih menika alasan kenging menapa Paulus nambahaken wuwuh kasantosanmu ana ing pracaya. Menawi kajarwaken langkung saya inggih menika kanthi iman panjenengan. Iman inggih menika cara ingkang kanthi iman menika panjenengan lan kula sumende dumateng Sang Kristus. Angka kalih ing mriki Paulus nglajengaken menapa ingkang dipun rembak gegayutan bebayanipun filsafat. Cobi panjenengan semak ayat 8 bab kalih. Diprayitno. Aja nganti ana kang nawan kowe nganggo ngilmu rerekan lan piwulang pasu kang tanpa isi manut pulangane ilo-ilo lan roro ing jagat kang ora manut marang Gusti Kristus. Panjenengan katosaken diprayitno. Tembung menika tegesipun awas, mandek, delengen lan rungokno. Aja nganti ana kang nawan kowe nganggo ngilmu rerekan lan piwulang pasu. Menawi panjenengan sinau sejarah filsafat dipun wiwiti saking Plato, panjenengan badhe mangertos bilih mboten wonten satunggal tiyang kemawon gadah tertinggalan ingkang inggil gegayutan wahyu pangandikanipun Gusti. Tiang-tiang menika pados-pados jawaban atas perkawis-perkawis gesang, nanging jawaban-jawaban menika mboten kepanggihaken ing salebetipun filsafat. Kadang kula satunggal filsuf sejato singgih menika madosi kayektosan. Nanging kayektosan boten wonten ing salebetipun kawicaksananipun manungsa. Sang Kristus singgih menika jawabanipun, jawaban atas filsafat. Paulus nyerat, nanging awit saka panjenengane kowe wis padha ana ing Sang Kristus kang marga saka Gusti Allah wis dadi kawasisan tumrap kita. 1 Korintus 1:3. Nanging filsafat palsu sami kados tiang buta ingkang wonten ing salebetipun pepeteng kangge madosi kucing cemeng ingkang sayektosipun boten wonten ing mriku. Boten wonten pengajeng-ajeng ing salebeting anggenipun madosi kegayutan kayektosan. Paulus ngimutaken pesamaan Kolose supados ngatos-atos. Salajengipun wulangani ilo-ilo. Panjenengan temtu emut bilih Gusti Yesus paring paukuman para pengageng agami ing jaman Gusti Yesus. Awit para pengageng agami menika mucalaken kegayutan tradisi manungso sanes pangandikanipun Gusti. Mulang tradisi menungso dudu pangandikanipun Gusti. Jujur kemawon inggih menika salah setunggal alasan kenging menapa kula bertobat lan mucalaken bucalan pangandikanipun Gusti sawetahipun. Pangandikanipun Gusti mboten namung pameco kemawon. Sawetawis jurukut batek goeng salebetipun gesang Kristus. Panci perkawis menika sinerating salebetipun kitab suci. Nanging wonten ingkang langkung tepi saking menika. Inggih menika alasanipun kenging menapa sangat penting kangge kita jaman samenika kangge sinau lebet pangandikanipun Gusti sawetahipun. Roroe jagat kang ora manut marang Gusti Kristus. Basa Yunani kangge roh-roh inggih menika stoicion ingkang liripun perkawis ingkang dasar. Sawetawis golongan nyebat mbangun gesang Kristenipun ing sanginggiling sistem-sistem jagat tertamtu. Landesan kita sanes filsafat utawi sistem jagat, landesan kita inggih menika Sang Kristus. Ngakaten? Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula nyuwun supados menapa ingkang abdi paduka andharaken dados kegiatan. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu. Haleluya. Amin.